Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Yhdysvaltain presidentinvaaleista piisaa jutunjuurta. Ihan unohtuu, että mitä kaikkea tässä muualla oikein niin tapahtuu, kun jenkkivaaleista puhutaan jatkuvasti. Ja tässähän tietysti tapahtuu jenkkivaalien varjoissa Suomessakin vaikka mitä.
No onhan tässä ollut. Ja jotenkin siis tämä on tämän nykyajan ongelma, että ei mahu kuin yksi asia aina kerrallaan julkisuuteen. Tämä yksi asia nyt on ollut aika pitkään tässä päällä ja ehkä hallinnut vähän meidänkin näitä turinoita. Tämä Amerikan tilanne.
Ehdottomasti on ja todellakin tuntuu, että tässä ainakin Politiikkaradiossa on ollut ihan 100-prosenttinen Yhdysvaltain presidentinvaalien seuranta päällä. Ja Suomestahan on perinteisesti aina sanottu, että Suomihan on yhden totuuden maa, eikö totta? No,
nyt on tullut todistettua tämä ja tästä on tullut vähän kritiikkiä, että eikö nyt vähän muutakin voisi puhua. Ja täällähän tapahtuu ja meillähän tapahtuu täällä isoja asioita itse asiassa eduskunnassakin, jotka liittyy ihan meidän kansalliseen olemassaoloomme.
Niin, se on todella. Siis, että ei tässä, jos puhutaan siitä, että jenkkivaalien varjoissa tapahtuu jotain pientä, niin ei todellakaan pientä, vaan isoa. Siis Suomessahan on piirretty nimenomaan isoa kuvaa nyt eduskuntaa myöten.
Kyllä. Mikäs tämä tämmöinen paperi on? Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko. Tällä on hieno nimi. Mikä tämä genre? Me aina välillä puhutaan näistä tekstilajeista, niin mikä se tämmöinen selonteko-tekstilaji oikein on? Onko sulla selvä käsitys? Teepäs vähän selkoa nyt tästä.
Varmaan tarpeellista, ettei liian haastavia tehtäviä nyt anneta kuitenkaan. Niin. No mutta siis eduskuntahan on, toisin kuin moni ehkä muistaakaan, niin eduskuntahan on se instituutio, joka pitää ylintä valtaa myöskin tässä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, ulkopolitiikassa. Niin eduskunnalle pitää kerran vaalikaudessa kirjoittaa tämmöinen selonteko tästä asiasta.
Joo, mä kattelin vähän eduskunnan sivuja, sieltähän löytyy perustietoa näistä tekstilajeista, niin tämmöisiä valtioneuvoston selontekoja ei kauhean usein, siis niitähän tehdään monenlaisista asioista kyllä, mutta se virallinen määritelmä on, että se on valtioneuvoston eduskunnalle valtakunnan hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevasta asiasta antama selvitys. Eli valtioneuvosto antaa sen eduskunnalle ja näitä on ollut, vuonna 2019 oli vain kaksi tehty, 2018 oli hyvä vuosi tässä mielessä, oli 8 kappaletta ja tänä vuonna on nyt 4 tuotu eduskunnan käsittelyyn. Ja nyt tämä ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko on se 4. ja siitä on käytiin lähetekeskustelua ja mun käsittääkseni sitä käsitellään nyt vielä loppusyksyn aikana lisää. Ja nämä selonteothan on semmoisia, että niiden pohjaltahan ei sitten tule mitään luottamusäänestystä. Mutta saiko sä nyt selvää sitten, kun luit ton, että mikä se Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on?
Noin. Totta kai. Se on ihan selvä kuin pläkki. Ja niin näihin hän on jo ehtinyt tottua siis niin tähän ulkopolitiikka ylipäänsä, niin tiedäthän, siihen on se pitkä historia siinä, että se on tämmöistä vähän liturgista, koska ulkopolitiikkaa luetaan paitsi täällä meillä kotimaassa, niin sitä luetaan myös erityisesti ulkomailla. Kyllä. Eli näähän on tämä selontekopaperi, niin tämähän on, tätä luetaan monissa suurlähetystöissä ympäri maailmaa ja eri ulkoasiain hallinnoissa. Että mitä Suomessa ajatellaan ulkopoliittisesti?
Joo.
Se viesti on suunnattu ulkomaille.
Tähän oikeastaan Pekka Haavisto, ulkoministeri, kun hän aloitti esitellä tätä eduskunnassa, niin hän sanoi tämän ensimmäisenä, että kyseessä on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkein ohjausasiakirja. Selonteko on viestimme ulospäin, koska se kertoo, miten Suomi tarkastelee toimintaympäristöään.
Täsmälleen. Ja näinhän annetaan. Jokainen hallitushan tällaisen aina antaa eduskunnalle. Aina yksi vaalikaudessa.
Kyllä, kyllä. 2016 taisi olla edellinen.
Joo. Siihen liittyy mielenkiintoinen yksityiskohta. Muistatko, mitä silloin tapahtui 2016, kun edellinen selonteko annettiin?
Kävikö näin, että eduskunnassa muutettiin sitä sanamuotoja?
Ja sitä täydennettiin.
Täydennettiin, niin. Joo.
Ja miksi?
En muista sitä kyllä.
Brexit-äänestys.
Joo. No niin, okei.
Se annettiin juuri ennen Brexit-äänestystä ja silloin oli odotusarvo, oli se, että britit pysyvät Euroopan unionissa, mutta
Totta, se meni niin kuin vanheni aika herran nopeasti.
Herran pieksut britit äänestivät toiseen suuntaan ja koko ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko vanheni päivässä. Sitä okay täydennettiin.
Eli tavallaan valtioneuvosto sen antaa ja eduskunnalla on valta muuttaa sitä.
Joo, mutta nyt mä oon vähän hataralla pohjalla oman muistini kanssa, mutta muistaakseni valtioneuvosto täydensi sitä.
Okei, okay, ja tei toisen tavallaan sen täydennet.
Niin, muutaman liuskan lisää.
Nimenomaan, okei. Okay. No mitäs nyt käy? Onko nyt tarvetta? Onko mitään tämmöistä hataraa tilannetta maailmalla, jossa saattaa niinku keikahtaa joku asia nurin narin?
No mitäs tässä on tapahtunut?
Ai mistä me nyt on puhuttu täällä monta viikkoa?
Niin, siis annettiinko tämä nyt pikkusen liian aikaisin, että oltiinko ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa jo varauduttu siihen, että Donald Trump jatkaisi Yhdysvaltain presidenttinä. Osattiinko siinä ennakoida Joe Bidenin tulo presidentiksi? Ja itse asiassa kumpi sieltä nyt on sitten loppujen lopuksi tulossa presidentiksi?
Niin ja onko sillä loppupeleissä niin isoa merkitystä sitten Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta, kumpi siellä on?
Niin, eikö tässä ole väitetty, että sillä on merkitystä?
Niin. Mutta jänniä aikoja, siis saa nähdä, tuleeko taas korjausliike tässä. Siis tämähän on tämmöinen 50-sivuinen abstrakti paperi, jossa on hyvin tosiaan liturgista kieltä. Että siis tämähän on aina se, että miten määritellään Suomen asema suhteessa muihin valtioihin turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta, ulko- ja turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta. Onko Suomi sitoutumaton vai puolueeton vai mikä maa se on?
Hmm.
Miten se nyt, tämähän ei muuttunut mun mielestä siihen 4 vuoden takaisin nyt tämä määrittely.
No mä en kyllä oikein huomannut tässä hirvittävästi noita muutoksia. Että siis tämähän on, Suomen ulkopolitiikkahan on erittäin pitkässä kuusessa. Hmm. Ne tavallaan sanatason muutokset ovat hyvin pieniä
niin
olleet.
Mutta onhan meillä ollut sitä peliä, niin kun ajatellaan Neuvostoliiton ajoista lähtien, niin että miten se määritellään. Nyt nykymääritelmähän on kai se, että Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa.
Kyllä.
Ja jolla on oma vahva ja uskottava puolustus.
Niin, siis Suomen ulkopoliittinen liikkumatilahan oli kylmän sodan vuosina erittäin kapea. Hmm. Ja silloinhan Suomi pyrki hakemaan lisää liikkumatilaa ulkopolitiikassa puhumalla puolueettomuudesta.
Niin.
Ja se taas ei Neuvostoliiton korviin välttämättä kuulostanut kauhean hyvältä, koska Suomella oli YYA-sopimus.
Niinpä.
Ja Suomi oli tavallaan Neuvostoliiton tulkinnan mukaan valinnut puolensa tällä YYA-sopimuksella. Mm. Ei tämä puolueettomuus nyt noin vaan niin kuin istunut siihen. Ja sitten oli tietysti kysymys siitä, että mihinkä esimerkiksi läntisiin talousyhteistyöjärjestöihin Suomi pystyi kuulumaan, koska oli YYA-sopimus. Mm.
Mutta on jännä toi sotilasliittoon kuulumaton. Mä nyt takerrun tähän lausekkeeseen. Sotilasliittoon kuulumaton maa. Sehän on älyttömän tekninen määritelmä.
Mm-hmm.
No okei, tämä on helppo todentaa. Me ei kuuluta NATOon, eikä onko niitä muita sotilasliittoja olemassa täällä lähipiirissä, mihin me voitaisiin kuulua. Okei, no tämä ei, mutta se, että siis tämähän on tekninen määritelmä. Sehän ei ota kantaa siihen, että ollaanko me liittouduttu ja ollaanko me puolueettomia. Ja itse asiassa mua kiinnitti taas huomioon, kun toi Vasemmistoliiton ryhmäpuhuja Markus Mustajärvi käytti tämmöistä muotoa, että, tai sanoi näin, että Suomelle tärkein perusta on sotilaallinen liittoutumattomuus. Niin onko se kuitenkin näin siinä pienen semanttisen eron, että sotilasliitto on kuulumaton tai sotilaallisesti liittoutumaton?
Niin, kumpaan suuntaan tämä menee tämä määrittely, kun nimenomaan kun sanoit, että se on tekninen määritelmä, että, että siinä vaan kerrotaan, että Suomi ei kuulu mihinkään sotilasliittoon. Niin. Mutta voiko Suomi, vaikkei kuulu sotilasliittoon, niin ajautua kaikessa rauhassa pikkuhiljaa hyvinkin läheiseen sotilaalliseen yhteistyöhön?
Eli liittoutua joidenkin kanssa.
Niin, sitten tulkinnan mukaan joidenkin mielestä jopa mennä niin lähelle, että ollaan jo ikään kuin käytännössä liittouduttu, niin onko tämä kirjaus kirjoitettu, siis kumpaan suuntaan mielestäsi tämä kirjaus on kirjoitettu, onko tämä kirjoitettu niin kuin estämään Suomen NATO-jäsenyys vai mahdollistamaan Suomelle mahdollisimman pitkälle menevä sotilaallinen yhteistyö esimerkiksi länsimaiden kanssa?
No mun mielestä se ei ole kirjoitettu oikeastaan kumpaankaan suuntaan, se vaan toteaa sen tilanteen, mikä tällä hetkellä on. Ja sittenhän tulee näitä jatkolauseita, että niin kuin Pekka Haavistokin sanoi tuossa esittelypuheessa, että niin teemme kumppanuusyhteistyötä Naton kanssa esimerkiksi. Ja Suomi pitää tärkeänä, että Naton jäsenyysmahdollisuus säilyy avoimena edellytykset täyttäville maille.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, NATO-optio lausuttu.
NATO-optio. Ja sehän oli edellisellä kerrallakin mun käsittääkseni aika lailla samalla tavalla muotoiltu. Mutta tähän kiinnitettiin nyt huomiota. Siis oppositiohan toi eduskuntakeskustelussa vahvasti esiin, että tämä on erilainen paperi kuin 4 vuotta sitten. Ja arvaa, mitä tässä oli erilaista opposition mielestä.
No siis onko tässä nyt kiinnitetty huomiota näihin kysymyksiin, kun tässä nostetaan tällaisia laajan turvallisuuden käsitteeseen kuuluvia asioita ehkä hieman toisella tapaa esiin kuin mitä aikaisemmin näissä selontekopapereissa on ollut tapana. Tässä nimittäin puhutaan sisäisen turvallisuuden kysymyksistä myös ja sitten puhutaan ympäristöasioista ja puhutaan myös niin kuin ilmastonmuutoksen hillinnästä. Ja sitten tämä perusankkurihan on tässä myöskin tämä, että Suomen ulkopolitiikka on ihmisoikeusperustaista.
Nimenomaan.
Tätäkö nyt sitten oppositio niin hieman kriittisesti tarkasteli?
No, Tom Pakkalen käytti perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron. Hän on ilmeisesti toipunut koronasta. Hyvä juttu. Hän oli eduskunnassa taas, mutta hän sanoi, että arvopainotukset ovat huomattavan erilaiset kuin vuoden 2016 selonteossa, siis huomattavan erilaiset. Sisältöä leimaavat vahvasti hallituksen aatteet ja ideologia. Tämä oli mun mielestä jännä. Onko aiempi politiikka ollut aatteetonta ja ideologiatonta? Tai että tässä olisi niin joku totuus. Ja nyt kun sitten tuodaan ihmisoikeuksia, ympäristöasioita, tämän tyyppisiä arvopohjaisuutta ja ihmisoikeusperustaisuutta, niin oppositio leimaakin tämän ideologiseksi.
No joo, mutta mitäs kaikkea niin kuin laajemman turvallisuuden käsitteeseen kuuluvia asioita täällä itse asiassa tuodaankaan? Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Nimittäin täällä puhutaan myös sellaisestakin asiasta, että Suomi siis haluaa vahvistaa tämmöistä globaalia turvallisuutta. Se on keskeinen asia. Muun muassa edistämällä kestävää kehitystä vastaamalla muuttoliikkeeseen kokonaisvaltaisesti. Tällainenkin kohta täältä löytyy.
Joo, siis tässähän on nyt todellakin nähdään sitten tämä, ja vielä muuttoliike, no lainausmerkissä, niin liittyy myös tähän ilmastopolitiikkaan tai ilmastoasioihin, että tässä ennakoidaan sitä, mistä tutkijat on paljon puhuneet, että ilmaston muuttuminen, lämpeneminen, veden nousu, siis kaikki aavikoituminen, niin ne saattaa aiheuttaa tulevaisuudessa tai niin kuin niiden tuloksena saattaa tulla laajoja muuttoliikkeitä ja tavallaan niihin pitäisi varautua. Mutta tämä on jännä tietysti, että tämä leimataan tavallaan tämmöksi aatteeksi ja ideologiaksi. Ja sitten varsin ehkä niin kuin kaiheessa sitten erityisesti perussuomalaisia tuo ihmisoikeusperustaisuuskin, joo, jos oikein ymmärsin.
Painottamalla ihmisoikeuksia ulko- ja turvallisuuspolitiikan perustana täällä on, ja tuottamalla turvallisuutta ilmastonmuutoksen hillinnällä, toimimalla globaalin terveysturvallisuuden vahvistamiseksi. Kyllä. Nyt tämä koronakin ui tänne ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon. Globaali terveysturvallisuus. Kyllä. Sekin on osa tätä turvallisuuden käsitettä. Kyllä se laajenee aika laajalla.
On se aika laaja, mutta tämähän ei ole uusi asia, tämä laaja turvallisuuskäsite.
Ei joo.
Itse asiassa mäkin olen niin vähän kiinnittänyt, ja täälläkin joskus puhuttu siitä, että presidentti Niinistö on tuonut aika paljon, tai tavallaan laajentanut turvallisuuden käsitettä. Ja siinä on nähty vähän myös tätä valtainstituutioiden keskinäistä kamppailua, että kenelle mitkäkin asiat kuuluu, ja kuuluuko tämä presidentille tai ei. Presidentille kuuluu turvallisuusasiat, ja jos puhutaan, että hän laajentaa sitä, niin tavallaan hän laajentaa myös omaa valta-aluettaan. Mutta tässä löysin mielenkiintoisen opinnäytteen. Maanpuolustuskorkeakoulussa yliluutnantti Aleksi Raappana on tehnyt opinnäytteen 2018, jossa hän tuo mielenkiintoisesti esille sen, että tämä laajennettu turvallisuuskäsite itse asiassa otettiin käyttöön Halosen aikana. Silloin kylmän sodan jälkeinen globalisoitua maailma, niin tuli paljon sellaisia uhkia, jotka ei ollut sen perinteellisen turvallisuuskäsityksen, eli sotilaallisten uhkien alla. Oli näitä ei-sotilaallisia uhkia, ja siellä luetellaan sellaisia kuin erilaiset konfliktit, ilmastonmuutos, tarttuvat taudit, kas kummaa, saastuminen, kansainvälinen rikollisuus, huumekauppa, lapsi- ja naiskauppa, ruokaturvallisuus ja niin edespäin.
Onko terrorismi?
No mikä kansainvälinen rikollisuus, en tiedä. Ei tässä luettelossa ei mainittu sanalta terrorismia, mutta siis nimeltä terrorismia. Mutta
aika jännä, kun kuitenkin hetkeä aikaisemmin oli julistettu terrorismin vastainen sota muun muassa maailman mahtavimman valtion Yhdysvaltain toimesta.
No erilaiset konfliktit ja kansainvälinen rikollisuus ja niin edespäin. Ehkä meidän pitäisi nyt sit hyväksyä pikkuhiljaa, että se asia, että se turvallisuus on erittäin laaja-alainen käsite.
Joo, ja tämä onkin mielenkiintoista, että yhdistit nyt tuohon Niinistöön tuon, että Niinistö olisi käyttänyt tällaista laajemman turvallisuuden käsitettä, niin kyllä siinä varmaan jotain perää on tässä havainnossa, se nimittäin voi olla, että se toistuu niin kuin Niinistön julkisissa puheenvuoroissa ehkä useimmin, ja siinä saattaa olla tietysti selittävänä tekijänä se, että Niinistö on oikeastaan ensimmäinen presidentti, joka on toiminut kunnolla vasta tämän uuden tavallaan valmiuslain aikana. Ja tämä uusi valmiuslakihan on nimenomaan kirjoitettu tai kirjoitettiin tämän laajan turvallisuuden käsitteen ikään kuin alle. Et siellä oli jo varautumista pandemiaan ynnä muuhun vastaavaan. No joo, mutta siis jos tuosta katsoo vielä tästä uudesta ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta, niin se on jännä. Siinä on ytimekkäästi pystytty kyllä, tämähän ei kauhean pitkä paperi, että voisi olla pidempikin, 51 sivua. Niin siinä on kiveen hakattuna se, minkä takana Suomi seisoo. Suosittelen kaikille lämpimästi käymään läpi tätä paperia, se on mielenkiintoinen. Siinä todetaan muun muassa, että Suomen tavoite on monenkeskisen yhteistyön vahvistaminen, globaalin vastuunkantaminen. Näitä toteutetaan vahvistamalla Euroopan unionin toimintakykyä ja yhtenäisyyttä, erityistä suhdetta Ruotsiin, kehittämällä NATO-kumppanuutta, tukemalla sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää, puolustamalla avointa oikeudenmukaista kauppaa, painottamalla ihmisoikeuksia ulko- ja turvallisuuspolitiikan perustanona ja niin päin pois.
On paljon kaunista ja hyvää, ja siis tämä paperissa kiinnittää huomiota, että siellä käytetään hyvin paljon tämmöisiä sanoja kuin vahvistaa, turvata, ylläpitää, kehittää, parantaa. Hyvin niin kuin turvallisuutta ja toiveikkuutta herättävä teksti.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tulee oikein turvallinen tunne, kun sitä lukee tätä paperia. Täällä on perjantai-päivä käynnissä ja Politiikkaradion puheet päreiksi -ohjelma äänessä toimittaja Pajunen ja dosentti Heikkinen äärimmäisen turvallisten papereiden äärellä tällä kertaa.
Joo, mutta nythän mä vähän säikähdin, kun oli joku luottamuksellinen paperikin saatu julkisuuteen. Yle julkaisi tämmöisen käsikirjan. Se liittyy varmaan myös turvallisuuteen. Ihan tämmöisenä sivuhuomiona voi sanoa siitä, että on 2013 laadittu tämmöinen käsikirja, joka määrittää presidentin ja hallituksen yhteistyön EU:n ulkopolitiikassa. Tässähän on ollut näiden instituutioiden niin kuin välistä keskustelua siitä, että kelle mikäkin asia kuuluu. Ja tämmöinen 2013 laadittu asiakirja, jota sanotaan yhteistyön käsikirjaksi epävirallisesti, niin se salattiin. Mutta ilmeisesti siinä salauksen taustalla oli se, että kaikki tätä aihetta koskevat paperit niin kuin automaattisesti salattiin.
Niin, nyt se on purettu se salaus, purettu. Yle on tehnyt tietopyynnön tästä asiakirjasta.
Mutta ei tästä nyt, kun mä luin tätä paperia, niin ei tästä nyt mitään niin kuin oikein lööppejä tai jättiotsikoita pysty revittelemään.
No ei, yhteistyötä selventävä käsikirja, sellainen se oli. Tämähän on tämä yhteistyö, missä pitäisi hoitaa ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Itse se ongelmakysymys on se, kun tämä Eurooppa-politiikka ja EU-asiat kuuluvat täysin pääministerille. Ja tätä nykyään erittäin monet näistä EU-kysymyksistä niin kuin liittyvät suoraan myös ulkopolitiikkaan. Kun ulkopolitiikka on jaettu omaksi pykäläkseen lainsäädännössä, jota presidentti hoitaa, niin tässä tulee hankauksia, ja sen takia on kirjoitettu tämmöinen käsikirja, jossa on niin kuin tarkkaan ohjeistettu, että miten sitä yhteistyötä nyt sitten tehdään, jotta ulkopolitiikkaa kokonaisuudessaan pystytään hoitamaan.
Joo, ja tässä on hauskoja juttuja. Tämä lyhenne TP-UTVA on esimerkiksi usein esillä, että on mikä se nyt on? Presidentin ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta.
Kyllä, TP-UTVA. Se on nyt sitten se keskeisin nyrkki.
Kyllä,
tässä,
ja
kun nyrkkejä on puhuttu, niin tämä on se nyrkki.
Se on se nyrkki, joo. Jotenkin tuntuu, kun lukee näitä, että aika pieniä ne kiistanaiheet meillä kuitenkin sitten on, että mikä kuuluu kenellekin. Että jotenkin ihan semmoinen turvallinen olo tulee, kun lukee näitä.
No, mutta onko se TP-UTVA nyt? Onko se Marinin nyrkki vai Niinistön nyrkki? Kumman nyrkki se on? Vai onko se sitten loppujen lopuksi kuitenkin, onko tämä kaikki vaan niin kuin eduskunnan nyrkki?
Se on kaikki. Eduskunnan söpöä yhteisnyrkkiä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Nimittäin kiinnittää huomioon se, että toi keskustelu oli hyvin sopuisaa. Turvallisuuspolitiikasta perinteisesti on käyty hyvin yksimielistä keskustelua, eikö vaan eduskunnassakin?
On.
Et se on semmoinen asia, mistä ei hirveästi sitten lähdetä räyhäämään. Kyllähän sieltä sitä kritiikkiä vähän tuli ja tämmöisiä ideologiaväitteitä ja näitä, mutta että hyvinkin sopuisaa.
Eikö ollut populistista?
No, en mä tiedä, tämä ideologian leima on mun mielestä aina populistinen, koska kaikki politiikka on ideologista. Ja ikään kuin sen väittäminen, että me emme ole ideologisia, niin on niin kuin ihan semmoinen populismin perusajatus.
Mä vaan mietin sitä, että kun tässä on Yhdysvalloissa tosissaan tapahtumassa tämmöistä vallanvaihtoa, niin sitten moni on ollut sitä mieltä, että populismi kuolee kokonaan, kun Trumpi poistuu presidentin valkoisesta talosta, niin näin nopeasti kuin se toimii, että nyt jo tällä viikolla Suomessa eduskunta keskustelee täysin ei-populistisesti ulkopolitiikasta?
En mä tiedä. Kyllähän siis tietyt puolueet tuo esimerkiksi maahanmuuton aina esiin jollain erikoisella tavalla ehkä, koska se kuuluu heidän profiiliinsa, että kyllä varmaan niin yksittäisissä puheenvuoroissa tämmöisiä populistisia heittoja näkyy, mutta sanotaan, että tämä yleislinja ja sävy on hyvin rakentava ja yhteishenkeä nostattava.
Mm, eli et nyt ihan täysin populismin kuolemaakaan ennusta, vaikka Amerikassa tapahtuu, mitä tapahtuu.
Populismihan siellä on kansa, kyllähän kansaa pitää palvella. Populismihan on kansan palvelemista. No kyllä. Ei ole oikeasti.
Eikö? Mitä se sitten on? Itsensä palvelemista?
No populistin palvelemista tietysti. Siinä lähtökohta on, että luodaan viholliskuvia ja yksinkertaistetaan ja esitetään asiat mustavalkoisina, niin ei siinä nyt oikeasti kansaakaan palvella. Trumppiin me ei nyt mennä pidemmälle tässä lähetyksessä.
Ei mennä Trumppiin pidemmälle, mutta pieni ulkopolitiikan nyanssihan tähän liittyy. Tähän vallanvaihtoon, nyt kun ulkopolitiikasta ollaan puhuttu, ja siitä, että miten tavallaan herkkiä nämä ovat, nämä ulkopoliittiset niin. Viestit, myös tuollaisessa ulko- ja turvallisuuspolitiikan selontekopaperissa, niin presidentti Niinistöhän on antanut hyvinkin mairitteleviä lausuntoja nyt nimenomaan väistyvästä presidentistä.
Niin tämä on kyllä, Trumpista, joo, tämä on kiinnostavaa.
Hyvin diplomaattisia
ja
rakentavia.
Ja Suomen johtavat poliitikot muutenkin. Että se on jännä, että siis Suomi on pieni maa maailmassa.
Kyllä, todella.
Ja jotenkin tuntuu, että joka puolelle pitää pikkasen niin kuin olla mielinkielin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, mennäänpäs eteenpäin kohti huipennusta. Mm. Päivän politiikan sana.
Niin, tässähän nyt pakko ottaa varmaan tämä Yhdysvallat vielä esille tässä yhteydessä. Saatiin siitä paljon hyviä ehdotuksia taas.
Niin saatiin.
Siihen liittyviä.
Kyllä. Onko sulla jotain omia?
No en, mä voisin miettiä sanotaanko tämmöinen viestit. Nythän on Yhdysvalloissa ulkoministeriö. Siis mä en voi ymmärtää sitä poliittista kulttuuria ihan oikeasti, että nyt on valittu uusi presidentti. Tosi ääniä lasketaan kai vielä ja lasketaan toiseen kertaan ja on vireillä oikeusjuttuja.
On ne hyvä laskea kunnolla, että ne on oikein laskettu.
En mä tiedä, muuttuuko se siitä, vaikka laskisit sen 100 kertaa. Niin. Okei, mutta siis Trump ei ole vielä tunnustanut tappiotaan. Ja hänen esikuntansa puhuu aivan höpöjä. Ja sitten semmoista niin kuin tavallaan, että siellä on kai se perinne siinä transitiossa, eli siinä vallanvaihdossa tai siirtymässä, että se vanha hallinto ikään kuin auttaa uutta hallintoa ja se tehdään sujuvasti ja niin kuin maan etua ajatellen. Mm. Niin nythän on semmoista änkyröintiä sitten täällä Trumpin hallinnon puolella. Esimerkiksi ulkoministeriö ei välitä eteenpäin viestejä, joita valtiojohtajat ovat jättäneet Joe Bidenille niin kuin ulkoministeriön kautta. Mm. Onhan se nyt uskomatonta niin kuin tämmöistä huonoa häviäjää. Siis ihan käsittämätöntä, en voi ymmärtää sitä.
On se aika erikoista.
Eihän se ole, onko se nyt sitten maan etu, tämmöinen toiminta?
No joo. Kyseinen ulkoministeri sanoi myös, että he valmistautuvat edelleen Trumpin jatkamiseen presidenttinä. Että on tässä erikoisia ulostuloja todellakin ollut ilmassa, mutta on erikoisia ulostuloja ollut myös Venäjällä. Ehdottaisin päivän politiikan sanaksi sanaa peilikuva. Mm-hmm. Nimittäin Venäjä ottaa käyttöön peilikuvamaisia pakotteita Ranskaa ja Saksaa vastaan liittyen Navalnin myrkytykseen. Tästä meille kertoo Venäjän ulkoministeri. Ulkoministerit ovat nyt äänessä.
No niin,
Sergei Lavrov, jonka mukaan Saksa on toiminut Navalny-pakotteita edistäessään ylimielisesti ja tavalla, jota ei voi hyväksyä.
Okay.
Ja Venäjä myös kertoo tässä yhteydessä, kun esittelevät tämän pakotepeilikuvan nyt tähän Navalny-pakotteisiin, niin että he eivät voi millään sulkea pois myöskään sitä mahdollisuutta, että Navalny saatettiin myrkyttää ambulanssilennolla Berliiniin tai sitten Berliinin Charité-sairaalan tiloissa. Aiemminhan Venäjä esitti teoriaa sairaskohtauksesta, joka johtui epäsäännöllisestä ruokailusta tai haimatulehduksesta. Ja ulkomaantiedustelun johtaja on myös vihjailut, että Venäjällä olisi näyttöä siitä, että NATO-maat olisivat jo vuosi sitten suunnitelleet venäläisen oppositiojohtajan surmaamista tehdäkseen tästä lainausmerkeissä pyhän uhrin. Että tällaista jatkoa näille erikoisille ulkopoliittisille lausunnoille tällä kertaa.
Kyllä, kyllä, joo. No ehkä nämä Lavrovin lausunnot on suunnattu sitten venäläisille. Vähän niin kuin tuntuu, että se Trumpkin puhuu aina omille kannattajille, jotka haluaa uskoa kaiken, mitä Trump sanoo, tai ei välitä siitä, onko se totta vai ei. Mutta
eli siinä, missä suomalaiset ulkopoliitikot ajattelevat nimenomaan kansainvälistä yhteisöä puhuessaan tai antaessaan lausuntoa, niin näiden suuren maiden johtajat saattavatkin ajatella vain itse asiassa omaa yleisöä, niin, antaessaan ulkopoliittisia lausuntoja.
Välillä tuntuu ainakin siltä, että näin olisi. Mutta tuohon USA:han, jos palataan, niin Sinikka Forssell ehdottaa Pentagonia.
Pentagon.
Jossa väistyvä kysymysmerkki presidentti tekee itselleen soveliaita henkilövaihdoksia. Siellähän on menossa tämmöinen you are fired-meininki, että Trump vielä käyttää valtaansa niin kauan kuin pystyy.
Joo, kyllä.
Elias Rahikainen taas ehdottaa tätä fraud, we will win, Fox will die, coming soon Tubin. Tämä viimeinen ei tainnut olla vaaleihin liittyen. Biden odottelee ja rakentaa kauden hallintoaan.
Joo. Tämä we will win, se saa uusia merkityksiä, tämä on saanut tässä viime aikoina. Mutta sitten Antti Veijalainen tähän samaan liittyen ehdottaa sanaa nolo.
Nolo? Mikä se oli noloa?
Nolo.
Onko se
joku tämmöinen 0% alkoholijuoma?
joo, no se voi olla sitäkin, mutta se oli kai sitten Joe Bidenin käyttämä adjektiivi, kun hän kuvasi tätä Trumpin toimintaa, että miksi hän ei voi myöntää vaalitappiotaan. Ja
niin, eli millaista se on, kun istuva presidentti ei myönnä tappiotaan? Niin. No se on niin kuin noloa ilmeisesti.
Juhani Pajula laittoi tuommoisen kuvan, että jos haet Twitterissä sanalla loser, teet haun, niin arvatkaa, kuka tulee tulokseksi.
Kuka sieltä tulee?
Donald J. Trump, tai hänen tilinsä. Eli häviäjä, looseri, ja Mika Porkka ehdotti vaalien varastamista. Vallan kaappaus ja lailliset äänet. Hmm. Niin, Trumphan on puhunut näistä legal votes.
Totta.
On laillisia ja laittomia ääniä.
Kyllä. Ja Jaana Laatinen muuten myös ehdottaa we will win.
Marja Kaitaniemi ehdotti rauhanomaista siirtymää. Näitä on paljon. Hei, joku ehdotti T-kutsujakin. Riitta Ilonen. Melani ei kutsunut chiliä teelle, vaikka hän voisi perustaa nyt ihan erityisen teekutsuliikkeen ja hymiä, silmäniskuhymiä perässä.
Onko sekin nyt nolo ele, tai oliko?
Jotenkin tuntuu, että Amerikka kuvaa hyvin tämä nolosana nyt.
Okei, onko meillä mitään muita ehdotuksia kuin näitä Yhdysvaltoihin liittyviä ehdotuksia? Onhan meillä.
Onhan meillä väkivalta. Ari Lindström, älkää kysykö, mistä johtuu väkivalta ja mihinkäs tämä viittaa?
Niin, nyt on ollut nuoriso levotonta.
Joo, Pannu Raatikainen ehdottaa nuoriso. Kuten jo muinaiset kreikkalaiset tiesivät, se on pilalla. Eli nythän, oliko Helsingin Sanomat, joka revitti isot otsikot Helsingin nuorisojengeistä?
Kyllä.
Jotka väkivaltaisia nuorisojengejä ja vähän niinkin, että olisi joku yhtenäinen joukko, jossa on yli 100 nuorisolaista, jotka tekee rikoksia kaupungilla. Mm. Ja sehän sitten tavallaan, niin kuin se otsikointihan meni täysin pieleen. Että täällä on erilaisia pienempiä jengejä eri puolilla kaupunkeja, jotka on tehneet rikoksia ja rötöksiä. Mm. Ja sitten on keskustelua käyty siitä, että onko nyt tilanne jollakin tavalla erilainen kuin aiemmin, vai onko siitä kyse vaan, että se näkyy nyt tässä koronamaailmassa. Ja tästä käytiin paljon keskustelua ja eduskunnassakin koko kyselytunti keskusteltiin tästä nuorisorikollisuusteemasta.
Ja tässä on pari tällaista erittäin vakavaa väkivallan tekoa, jotka on nyt yhdistetty näihin tavallaan nuorisojengeihin. No joo, mutta meillä on ehdotettu siis sanaa tie.
Kyllä.
Ja sitten on ehdotettu Ruotsin tietä.
Tie ja kadut. Kaduillahan ne jengit vanhastaan on pyörineet.
Joo. Täällä on itse asiassa tuli ihan kuvakin Lippiksestä, jossa luki, että make Finland Sweden again. Tämä nyt liittyy tähän Trumpiin. Taas Trumpi tulee tähänkin mukaan. Okay. Että Ruotsin tie. Pasi Veistonen ehdotti Ruotsin tietä.
Ville Pellinenkin taisi ehdottaa.
Untamo ehdottaa Ruotsin tietä myös. Tai sitten ytimekkäästi pelkkää tietä. Ja Uu Lehtoranta ehdottaa tietä. Joo.
No mikä se Ruotsin tie on?
Niin, se Ruotsin tie tässä yhteydessä nyt ilmeisesti kai tarkoittaisi sitä, että jos mennään tällaiseen jengiytymiskehitykseen tai tällaiseen, jos puhutaan asuinalueista, että jotkut asuinalueet gettoutuisi ja sinne muodostuisi tämmöinen omanlaisensa rinnakkaistodellisuus, johon sitten tämmöinen poliisiviranomainen ei enää pääse kunnolla esimerkiksi pureutumaan lainkaan, niin se olisi sitten tätä Ruotsin tietä ja nämä liittyisi sitten näihin maahanmuuton ongelmiin.
Kyllä, kyllä. Tässä on perussuomalaisilla pitkä perinne. He koko ajan vertaa Suomen tilannetta Ruotsiin ja luo sellaista uhkakuvaa, että Suomessa käy kuin Ruotsissa. Ja tavallaan siinä on jo se lähtökohtaisesti ongelma, että tämähän koskee Ruotsissakin tiettyjä alueita, että se ei niin kuin koko Ruotsin tilannetta kuvaa hirveän hyvin. Okei, mutta ei me nyt ehkä lähdetä Ruotsin tielle.
Ei me lähdetä Ruotsin tielle, eikä me lähdetä kuntavaalikiimaankaan, vaikkakin Merja Kukkola ehdottaa erinomaista ehdotusta kuntavaalikiimasta.
Onko semmoista ollut havaittamissa?
Ilmeisesti on ollut havaittamissa. Niin tämä on yhdistetty nyt tämä tiukka keskustelu tästä nuorison ongelmistakin tähän kuntavaalikeskusteluun.
No tokihan se ainakin Helsingin kuntavaaleissa varmaan on iso teema. Mutta olisiko se kuntavaalikiima, liittyisikö se siihen keskustan radio-ohjelmaan, että niillä on näitä tupailtoja nyt radiossa. Juu, niin, siellä kyllä. Varmaan on kova kiima nyt.
Kyllä joo. Ei,
en mutta ole vielä kuunnellut, oletko sinä?
En ole kuunnellut, en pääse kuuntelemaan ihan alueellisia radioita.
Eikö niitä nyt netistä löytäisi?
Niin, no pitääpä kaivella.
Siellähän on kaikki.
Stay tuned. No niin, täytyy mennä kuulolle.
Hei, mutta nyt on ollut aivan älyttömän synkkä vuosi, eikö se ole ollut? On no. Tämä korona, siis meillä oli musta talvi, edellinen talvi täällä etelässä, ja sitä seurasi tämä musta korona, ja se on edelleen päällä, musta surma, ja jotain valoa niin kuin piristystä kaipaa, ja meillähän on nyt tullut tavallaan piristäviä uutisia. Joku ehdottikin rokotetta.
Joo.
Eli nyt on käyty keskustelua siitä, että pari suurta lääkefirmaa on hyviä tuloksia saanut koronarokotteesta, ja näyttäisi olevan niin kuin valoa tunnelin päässä, että Suomeenkin jossain vaiheessa saataisiin näitä rokotteita. Hyvä uutinen.
Erittäin hyvä uutinen, mutta ei lähellekään niin hyvä uutinen kuin tämä uutinen. Tai no, mutta siis, okay, en halua vähätellä rokotteen merkitystä, mutta tämä on kyllä hyvin, hyvin piristävä uutinen, mistä nyt on kysymys.
Että sä puhut Bidenin voitosta.
Ai. Siis, okay, en halua vähätellä senkään merkitystä, mutta en puhunut Bidenin voitosta.
Okei, no mä tiedän, että sä oot urheilumiehi, että sä taidat viitata urheiluun.
Voi olla.
Oliko se riveen liittyvä ehdotus?
Puhutko nyt jonkinnäköisestä tämmöistä vallankumouksesta?
Kyllä, vai? Mikä se oli se ehdotus?
Ai, riveluutio vai?
Riveluutio, hyvä sana. Kuka sitä nyt ehdotti? Mä en löydä sitä täällä.
Ville Pellinen.
Ville Pellinen ehdotti riveluutio.
Joo, Suomen miesten jalkapallojoukkueen historiallisen voiton kunniaksi. Tässä on tapahtunut todella historiallinen voitto. Siis Suomi on voittanut maailman parhaimman maajoukkueen jalkapallossa. Voitko kuvitella? Joku luuli, että olisi ollut kysymys niin kuin käsipallo- tai lentopallouutisesta tai jostain muusta, mutta jalkapallo.
Maailman suurin palloilulaji. Tai ylipäätään kai urheilulaji jossain mielessä. Siis mulle tuli mieleen vuosi, mä oon niin vanha ja mä muistin vuoden, mulle tuli mieleen vuosi 95, kun oltiin syvissä laman syömäreissä ja oltiin pimeydessä. Ja sitten tuli Suomen kansallisena leijona, joka karjahti ja otti maailmanmestaruuden jääkiekossa.
Kyllä.
Siitähän alkoi valoisa kausi Suomen historiassa.
Eikö Ben Glider in. Tämähän on se tarina, jota meille syötetään.
Ja nyt mä näen tässä suuren huuhkaja on levittänyt siipensä ja nokkinut hengiltä Gallian kukot.
Päivän politiikan sana on huuhkajat.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Kakkosjoukkueella vielä.
Kyllä, ja ensikertalaisten maaleilla. Ja tätä sanaa meille ehdottaa Pekka Kymäläinen, ja hänkin toteaa tähän, että välillä jotain muuta.
Se on
politiikan
niin,
sana on huuhkajat.
Se on niin hyvin sanottu, välillä jotain muuta. Kyllä. Siellä tulee kyllä Monty Python vähän mieleen, että seuraavaksi sitten jotain aivan muuta. Nenäpäivää on ja mitä kaikkea hauskaa tässä on.
Kyllä.
Perjantai ja 13. päivä. Sehän on onnenpäivä.
Joo, Red Nose Day. Muistakaa sekin, hyvät kuulijat. Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.